ni Srbiji.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Прокуратура Московського району Мінську розпочала кримінальну справу супраць віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича поводле артикулу 364 «Гвалт або погроза гвалту односно супрацовника міліції». Активіста предпримальницького руху Парсюкевича затримали 13 студзеня у Віцебську і привезли у Мінську турму на вулиці Акрестіна. Сергій повідомив, що під час відбиття арешту його збив супрацовник турми, але справу розпочали супраць самого Сергія. Повідомляє Любов Луньова.
Сергій Парсюкевич лічыць, што пракуратура можа абвінаваціць яго ў гвалтоўных дзеяннях супраць міліцыянта не толькі дзеля таго, каб вызваліць ад адказнасці вінаватага ў збіцці супрацоўніка міліцыі, але і каб запалохаць прадпрымальнікаў. Нагадаем, Сергія Парсюкевіча затрымалі 13 студзеня ў Віцебску. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Мінску 10 студзеня. Сергія прывезлі ў суд, дзе арыштавалі на 15 сутак. Сергей Парсюкевич оповел свободе, что простый день у камеру пришел супрацовник турмы, прапорщик, и он загадал усім подняться. Сергей, який знаходился ближе за всех до дверей, прапорщик ударил по ногах. Сергей зробил ему за увагу на неправомоцное деяние. Праз некий час милициянт вернулся у камеру и загадал ему выйти у коридор, говорит Сергей Парсюкевич.
И он пошел меня мощно сбивать. Я его тримал за руки. И тогда он покликал на допомогу еще одного. И они повалили меня на подлогу, надели кайданки. И этот прапорщик бил и ногами, и руками. Ему этого подалось мало, и он пошел душить меня за горло. С опошних сил мне удалось вырваться и подбежать до дверей. Я закричал, люди ратуют и забивают. После этого выкликанный фельдшер начала допомагать мне. У меня был приступ.
Сергій Парсюкевич лічыць, што да крымінальнай адказнасці, паводле логікі, пракуратура павінна была б прыцягнуць міліцыянта, які збіваў арыштаванага. Справу ён лічыць палітычна матываванай.
Я з'яўляюсь актыўным удзельнікам прадпрымальніцкага руху і лічу, што гэтая крымінальная справа распачата не толькі для таго, каб абяліць міліцыянта, які мяне збіў, але і для таго, каб уздзельнічаць на іншых прадпрымальнікаў, каб яны не праявлялі актыўнасці.
4 сакавіка об 11 гадзіне Сергей Парсюкевич павінен наведаць прокуратуру со сваім адвакатам. Ён не выключае, што следчы можа надаць яму статус абвінавачанага ў крымінальнай справе і абраць меры стрымання арышт. У прокуратуры патлумачылі, што пакуль вядзецца праверка матэрыялаў справы. Візіт у прокуратуру Маскоўскага району прызначаны на той самы дзень, калі прокуратура Цэнтральнага району будзе перадаваць у суд крымінальную справу паводле аналагічнага артыкула супраць Андрэя Кіма.
Рассказывала Любов Лунева. Я додам, что у соковику 2006 года, поводле артикулу 364, гвалт або погроза гвалту относно супрацовника милиции, был притягнутый до отказности шофер кандидата у президента Александра Казулина Юрий Радзивил. Подчас затримания другого соковика у день открытия Всебелорусского народного сходу, машина, у якой сядел Юрий Радзивил, была обстреляна супрацовником спецотделу «Алмаз». 18 травня 2006 году Юрий Радзивил был осужден тем же судом Московского района Мінску до 3 месяцев административного арешта. Он вышел на волю 2 червня 2006 года. На президентских выборах у России перемог Дмитрий Медведев. Он набрал 70,23% голосов. Явка выборцев склала больше за 69%. Як обрання Медведева может отбиться на белорусско-российских дочинениях? С этим питанием наш менский корреспондент Владимир Глот звернулся до шерегу политиков и политологов.
Олесь Логвінец, політолог, дарадца Александра Меленкевича у міжнародних питаннях, мяркує, що розлічувати на великі зміни у дочиненнях Москви і Мінську не варто.
Грунтуючись на всіх тих деклараціях, які зробив Федор Медведєв учора, ввечері зовнішньої політики зміни не буде. Білорусам варто научиться взаимодействовать с Россией на взаимовыгодной прозрыстой основе. И так само треба вельми перестерегаться вот такой ползучей приватизации Беларуси с боку России. Замороживание сегодняшнего белорусского стану и захование тае вельми неэффективной экономичной модели, и оно как раз робит вельми уразливой всю нашу экономику, а так само нашу державу.
Старшыня камісіі палаты прадстаўнікоў Владзімір Зданович лічыць, што пакуль яшчэ рана казаць пра магчымасць карэктавання беларуска-расійскіх дачыненняў на тле ўчорашняга абрання Дмітрыя Медведева.
Таму што чалавек толькі што абраны, будзем так казаць, яшчэ ён не праявіў сябе на гэтым попрышчы, але ўсё-такі ёсць спадзяванне, што палітыка карэнным чынам не будзе мяняцца, а будзе працягвацца ў тым жа русле, у якім яна ішла да гэтага часу.
Маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў гаворыць, учорашняя перамога Дмітрыя Медведева можа прыкметна адбіцца на расійска-беларускіх дачыненнях, асабліва на асабістых стасунках кіраўнікоў дзвюх дзяржаў.
Надо учитывать, что все-таки Владимир Путин – это офицер. Офицер до мозга костей.
Треба улічваць, что Путин, передусім, офицер с крыви и кости. И он оценивал свою миссию як служение, службу России. Медведев, передусім, менеджер. І з ім налазіць стасункі Лукашэнку будзе цяжка, вельмі цяжка. Не трэба забывацца, што Лукашэнка таксама быў афіцэрам, і гэта дапамагала яму, няхай з большага, але знаходзіць супольную мову з Пуціным. Тут абсалютна іншая сітуацыя.
Намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі лічыць, што з заменай Пуціна на Медведева сутнасць расійскіх уладаў не зменіцца.
В России былася консервация той улады, якая існавала апошнія гады, улады, як на Заходе некоторые аналитики называют чекистской, ЦКГБшной улады. В принципе, то, что и мы, как ранее давали оценку, что белорусскому громадству, той частке, якая абсолютно адекватно усведомляя вот эти погрозы с боку России, треба до этого быть подрыхтованными и, в принципе, готовыми до любых поворотов подеев. Потому что Россия застаецца Украіна з гэтай агрэсіўнай імперскай, неоімперскай палітыкай. Гэты чыннік самы галоўны. Не тое, якая, власна кажучы, асоба узначальвае сённяшнюю Расію.
Гаварыў намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрась Беленькі. Александр Лукашэнка павіншаваў Дмітрыя Медзведзева з перамогай на выбарах прэзідэнта Расіі. Падтрымаўшы вас, расійскія выбаршчыкі выказаліся за працяг стваральнага курсу, мэта якога з'яўляецца адраджэнне моцнай дзяржавы, умацаванне адзінства Расіі, гаворыцца ў віншаванні Лукашэнкі. Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Расіі выклікалі прахалодную рэакцыю ў свеце. Урады многіх краінаў пакуль устрымліваюцца ад каментароў. Заходні друк адзначае, што выбары не былі справядлівымі і свабоднымі, расказвае Юрый Дракахруст.
Андреас Грос, кіраўнік групы назіральнікаў ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў сёння журналістам, што дэмакратычны патэнцыял расійскага народу не быў рэалізаваны на гэтых выбарах.
Роўны доступ кандыдатаў да СМІ і наогул да публічнай сферы не палепшыўся, што ставіць пад сумнеў справядлівасць выбараў.
Назіральнікі ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы былі хіба не адзінай групай заходніх назіральнікаў на прэзідэнцкіх выбарах у Расіі. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ адмовілася назіраць за выбарчым працэсам у Расіі з прычыны абмежаванняў, якімі расійскія ўлады абумовілі працу місіі. Дмітрый Медзведзеў атрымаў значную падтрымку з боку расейцаў, але выглядае, што гэта насамрэч давер, выказаны расейцамі Уладзіміру Пуціну. Медзведзеў разумее гэта, пра гэта ён казаў прыватнасці ўчора, калі разам з Пуціным з'явіўся на начным рок-канцэрце на Красной плошчы.
У нас есть шанс развиваться так, как мы развивались последние годы, крепить стабильность, улучшать качество жизни, двигаться вперед по тому плану, по которому мы шли эти годы.
Медзведзеў ўжо атрымаў віншаванне з перамогай ад прэм'ер-міністра Сербіі Ваіслава Каштуніцы. Улады Злучаных Штатаў пакуль ніяк не каментуюць расійскія выбары. Прадстаўнік Рады бяспекі заявіў, што трэба дачакацца афіцыйных вынікаў. Але кандыдаты на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі чакаць не сталі. Паводле Гілары Клінтон, учорашнія выбары ў Расіі ўяўляюць сабой новы этап у адыходзе Расіі ад дэмакратыі. Разам з тым яна падкрэсліла, што падчас выбарчай кампаніі Медзведзеў выказаў некалькі тэзаў, якія выклікаюць надзею, і задачай новага прэзідэнта ЗША будзе праверка шчырасці гэтых заяваў. Барак Абама выказаў расчараванне тым, што расійскія выбары не былі цалкам сумленнымі і свабоднымі, з прычыны адсутнасці свабодных СМІ і ціску на палітычныя партыі і апазіцыю. Калі ўрады думаюць, як і не адступіць ад прынцыпаў і не сапсаваць адносіны з новым кіраўніком Расіі, заходні друг дае жорсткія і адназначныя ацэнкі. Абранне Мядзведзева стала кульмінацыяй высілка Уладзіміра Пуціна па ўсталяванні кантролю над урадам, бізнесам і СМІ, пачатых 8 гадоў таму, мяркуе «Нью-Йорк Таймс». Британская Financial Times піша, што назваць расійскія выбары дэмакратычнымі было б знявагай дэмакратыі. Дэмакратыя была разбураная пры Пуціне, адзначае італьянская «Ля Стампа». Эксперт британскай «Гардзіан» Джонатан Стіл прапануе неалягізм, пут медзіў і выказвае меркаванне, што і пры гэтай істоце Расія працягне мадэрнізацыю ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму.
Расказваў Юры Дракахруст, і ён жа аўтар сённяшняга выпуску «Праскага акцэнту».
Якіх зменаў можна чакаць у беларуска-расейскіх адносінах пасля прэзідэнцкіх выбараў Расіі? Наколькі імавернае аднаўленне праекту саюзнай дзяржавы? Наколькі магчыма, што новая расійская ўлада хутка скасуе эканамічныя прэферэнцыі, якія атрымлівае Беларусь? Свае адказы на гэтае пытанне прапаноўваюць у праскім акцэнце расійскія палітолагі: Станіслаў Бялкоўскі, Сергей Караганаў, Сергей Маркаў, Мікалай Пятроў, Леанід Радзіхоўскі, Марк Урноў і Александр Фадзеяў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілін праз 20. Гомельская абласная філія аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашыла пачаць кампанію збору подпісаў за правядзенне агульнанацыянальнага рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва ў Беларусі АЭС. Гаворыць адзін з ініцыятараў кампаніі, кандыдат тэхнічных навук Юрый Варонішцаў.
Мы живем в регионе, который сильно пострадал от Чернобыльской катастрофы, и острее других чувствуем эту проблему. Мы получили колоссальную коллективную дозу облучения. Все белорусы получили эту дозу, кто-то больше, кто-то в меньшей степени. И любые, даже самые маленькие прибавки к этой дозе, они очень опасны для здоровья населения. Во-вторых, экономически для такого небольшого и не слишком богатого государства строительство атомной электростанции абсолютно не оправдано. И в-третьих, строительство атомной электростанции значительно увеличивает зависимость Беларуси, энергетическую зависимость от одной страны. Пусть дружественная, но соседняя нам Россия, от которой мы и так очень сильно зависим в энергетическом плане.
Гомельскія дэмакраты прынялі заяву, у якой заклікалі ўсіх грамадзян Беларусі, каму неабыякавы лёс краіны, здароўе і дабрабыт будучых пакаленняў, далучыцца да патрабавання правесці рэферэндум аб забароне будаўніцтва атамнай электрастанцыі на тэрыторыі Беларусі. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Пракуратура Маскоўскага раёну Менску распачала крымінальную справу супраць віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча паводле артыкулу 364 «Гвалт ці пагроза гвалту адносна супрацоўніка міліцыі». Лідары моладзевага руху заявілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». На прэзідэнцкіх выбарах у Расіі перамог Дмітрый Мядзведзеў. Беларускія палітыкі не чакаюць вялікіх зменаў у беларуска-расійскіх дачыненнях. Міністр унутраных спраў Беларусі Владзімір Навумаў выключыў магчымасць вызвалення былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна на падставе амністыі, якая пачалася ў канцы мінулага году. Гомельская абласная філія АГП вырашыла пачаць кампанію збору подпісаў за правядзенне рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Сёння прадстаўнікі незарэгістраваных грамадскіх кампаній «За свабоду», «Джинс за свабоду», арганізацыі «Малады фронт», а таксама моладзевых структураў партыі БНФ і БСДП «Грамада» правялі супольную прэсавую канферэнцыю ў сядзібе БНФ. Лідары моладзевага руху паведамілі пра далучэнне да грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», расказвае Алесь Дашчынскі.
Актывіст «Маладога фронту» Артур Фінкевіч заявіў:
«Еўрапейскі шлях развіцця для нас адзіны магчымы не толькі з-за эканамічных, культурных, гістарычных чыннікаў, але і ў сувязі з апошнімі выказваннямі расійскіх палітыкаў. Беларусь у Еўропу – гэта спрадвечны маладафронтаўскі лёзунг».
У межах кампаніі «Еўрапейская Беларусь» пройдуць масавыя акцыі і пікеты. Актывісты збіраюцца вывешваць еўрапейскія нацыянальныя сцягі, распаўсюджваць улёткі з інфармацыяй пра 12 прапановаў да Беларусі з боку еўразвязу.
Первым нашим таким мероприемством буйным будет День воли 25 соковика. Это будут 90-е угодки обвешения Белорусской Народной Республики. Это свято для нас самое важное на полноугодие. Это просто наш святый обовязок принимать удел.
Удельники пресс-конференции были опрануты у синие майки с надписом «Пришел и наш час». Активист компании «Джин за свободу» Евген Афнагель потлумачил.
Пришел наш час. Это означает несколько вещей. Пришел час нового поколения белорусов брать ответственность за лёс Украины. Пришел час Беларуси кончатково раз и навсегда вызначиться со своим европейским выбором.
Евген Афнагель заявил, что большинство молодых белорусов хочет бачить Беларусь европейской краиной.
Выходжение в Европейский Союз может быть одной гарантией захования независимости Беларуси. Мы поставили себе задачу разом с остальными демократичными силами собрать 1 000 000 подписов граждан Беларуси за выходжение в Европейский Союз. Это будет не только демонстрацией европейского выбора белорусов, нашего ожидания жить в свободной европейской краине. Это еще отказ всем тем людям, которые отмовляют Беларуси у праве на независимость. И сегодня мы звертаемся не только и не столько до оппозиционной молодежи, сколько до всех наших одногодков, кому необъяковый лёс страны. Мы звертаемся до сябру Белорусского Республиканского Союза молодежи, бо мы все ожидаем одного – свободы и добробыту для нашей краины. И только разом мы сможем этого достигнуть.
Сябра молодежи БСДП «Громада» Олег Стральцов сказал.
Для нас 25-е – это день европейского выбора Беларуси, наша агульнациональная солидарность аллеи, 2 года с момента, как был арештован Александр Козулин.
Говорю Олесь Стральцов. Як вы чули, лидеры молодежного руху заявили про долучение до громадянской кампании «Европейская Беларусь». Напередодні Дня міліції міністр внутрішніх справ у Білорусі Володимир Наумов дав пресову конференцію. Журналісти питалися про гучні кримінальні справи, боротьбу з наркотиками і відомих політв'язнів. Міністр виключив можливість визволення былого кандидата у президента Олександра Козуліна на підставі амністії, яка почалася у кінці 2007 року. Одночасово Наумов не виключив інших варіантів розвиття подій, розповідає Олег Грузділович.
Наприкінці минулого року у Білорусі почалася амністія. До лета 2008 року, коли амністія скончиться, на волю, поводлі міністра внутрішніх справ, вийде до 1500 чоловік. Журналіст Радіо Свобода спитав Володимира Наумова, чи може серед тих опинутися і були кандидат на президента Олександр Козулін.
У нас нет оснований подавать на его амнистию, потому что амнистия предусматривает, что осужденные добросовестно отбывают все свои обязанности. А осужденный Козулин имеет на сегодняшний день 4 взыскания, 4-е объявлено в декабре, и оснований для подачи на амнистию никаких. Мы и подавать не будем.
А может, есть другие варианты, чтобы он вышел на волю? Помилование или что?
Вы знаете, я исполняю закон, а не вношу предложение. Если у кого-то будут какие-то предложения, и они будут кем-то поддержаны, мы исполним.
Владимир Наумов выказался относно звездок, по поводу яких система турмов и колоний в Беларуси перейде у подпорядкования Министерства юстиции. Теперь она находится в ведомстве, яким керует господар Наумов. Изменить ли додатковую нагрузку, сказал Владимир Наумов. По поводу его слов, это навряд ли отбудется, бо запотребовало б шмат сродков. Министра спытали про стан районных турмов, где отбывают покарания административно арештованные. Провели приклад. У мясцовой турме во Узде, поводле вязня Виктора Крываля, вельми дренные санитарные умовы. Брут, нема воды, а температура у камеры не поднимается выше за 7 градусов тепла. Владимир Наумов пропоновал журналистам наведать узинский изолятор, каб усё побачить на свои очи, и додал свою особистую думку относно того, якими повинны быть турмы.
Я не думаю, что необходимо эти места довести до такого идеального состояния, чтобы туда кому-то хотелось.
Сказал Владимир Наумов. После прессовой конференции я потелефоновал в УЗДУ протурмальнику Виктору Крывалю. Вот что он расповел про умовы у мясцовой турме, где отбыл 13 дзён.
Ни умывальника, ни воды. Параша – это ведро с крышкой. Холодно было вельми. Температура ночью 19 лютого была на улице минус 5, минус 7. То в этом помещении, не думаю, что она была выше, чем 7-8 градусов. И еще так удивлялся, что здоровый мужик повинен скрутиться так, как улитка.
Министр Владимир Наумов поведомил так само журналистам про раскрытое следчими гучное заказное забойство 1990-х годов, але не докладнил, якое. Увогуле, поводле міністра, агульная колькасць злачынстваў у 2007 годзе паменела. Меней стала і дарожна-транспартных здарэнняў, у тым ліку з цяжкімі наступствамі. Каб сачыць за парадкам на дарогах, ужо ўвесну пачнецца патруляванне найбольш складаных трас міліцейскімі верталётамі маркі «Еўракоптер», якія купяць у Францыі.
На пресовій конференції міністра внутрішніх справ Владимира Навумова присутнічав наш кореспондент Олег Грузділович. Як ви чули, міністр виключив можливість визволення былого кандидата у президенти Олександра Казуліна на підставі амністії, яка почалася у кінці 2007 року. Громадське об'єднання «Білоруська асоціація молодих християнських жанчин» провело соціально-економічне дослідження «Кошт хатнього гвалту у Білорусі». Поводле білоруських жаночих організацій, кожна третя білоруська жанчина, яка має сім'ю чи бойфренда, сутикається з проблемою хатнього гвалту. З подробязностями Іна Студзінська.
Основная мета доследования – экономичное вымярение хатнего гвалту. В 2006 году в Беларуси было официально зарегистровано 2734 выпадки семейно-побытового гвалту. То бок столько было заведено криминальных справ за физичный гвалт. Непосредные выдатки ахвяры и державы на одну ситуацию хатнего гвалту складают 884 тысячи рублей. Лечение, допомога специалистов, судовые выдатки, выклик милиции да иншее. Таким чином, кошт хатнего гвалту у Беларуси складає за год амаль 2,5 мільярди рублів, прикладно 1 мільйон 130 тисяч доляров. Але гэтыя падлікі не поўныя і заніжаныя, каже виконавчий директор громадського об'єднання «Білоруська асоціація молодих християнських жанчин» Ірина Альховка.
Какие-то товары могут быть не выпущены, прибыль может быть недополучена, качество услуг и репутация фирмы или предприятия может понизиться. И третья категория – это цена человеческой боли и страданий, которую очень сложно рассчитать, очень сложно найти какую-то формулу.
Для дослідування у жаночих організацій кожна третя білоруська жінка, яка має сім'ю чи бойфренда, сутикається з проблемою хатнього гвалту. Проблема існує, і це відавочно. Але у Білорусі дагэтуль не прийнятий закон об хатнім гвалт. Хоч проєкт такого закону, ґрунтований на модельному законодавстві ААН, був підрихтований ще у 2002 році, ухвалений Міністерством внутрішніх справ і подадений на обміркування у парламент. На питання, на якої тепер стадії цей законопроєкт, Ірина Альховка відповіла так.
Ни на каком. Он даже не включен в список документов для рассмотрения парламента. Я думаю, что это политическая воля. Он похоронен, когда его стали обсуждать, ну, по каким-то причинам просто спустили на тормоза.
8 соковика у Амстердаме отбудется презентация справоздачи международной кампании «Правы и ружи. Порушение праву жанчин». Что до ситуации у Беларуси, выпрацеванные рекомендации. Принять закон о попереджении и недопущении гвалту у семьи. Открыть притулки для ахвяров хатнего гвалту. Створить национальную телефонную гарачую лінію для жанчын, якія терпяць ад хатняга гвалту. Статыстыка званкоў дазволіць больш дакладна ацаніць маштабы праблемы на нацыянальным узроўні і вызначыць адэкватную стратэгію, каб прадухіліць гэтую з'яву і дапамагаць ахвярам.
Про вынікі сацыяльна-эканамічнага даследавання «Кошт хатняга гвалту» у Беларусі расказвала Іна Студзінская. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». У сьогоднішньому випуску слухачі коментують президентські вибори у Росії, виказуються про смерть Ірини Казуліної і закринають інші політичні та економічні теми. Передачу підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
У Росії відбулися вибори президента країни. На гэтую тему наступне телефонування.
Я хочу сказать по вопросу выборов в России. В Советском Союзе за 90 лет никогда выборов не было и не будет. И сегодня. Иван Карпович.
Я хочу отметить, насколько высококачественно прошли эти выборы. Позиция каждого кандидата ясная. Избрали, конечно, достойнейшего человека.
С одного из кандидатов в президенты Богданова проголосовало всего около 1 000 000 избирателей. Отсюда вопрос к режиссерам этого спектакля под названием «Выборы президента в России». Как мог этот претендент собрать 2 миллиона подписей для его регистрации в кандидаты? Пожалуй, такой анекдотический случай можно вносить в книгу рекордов Гиннесса.
Можно порадоваться за россиянцев, что и в них научились правильно подличивать голосы на выборах.
Меркую, выборы в России были гульней у одной вороты. Один кандидат у эфира хвилинами, а другие годинами.
Ірина Казуліна потонула у адмовных эмоциях, якими яе щодра узнагародзіў Лукашенко. Яны та яе і загубілі, написала у смс-лісце слухачка Галіна з Магілеву. Про смерць Ірыны і зняволення Александра Казуліна і наступне телефонаванне.
хочете так само виразити спочування Казуліну, Олександру Владиславовичу, його дочкам, онучку, з нагоди такого великого роя, і сказати, що він дарував правильно, він по-християнську сказав, що дарує. Щоб ми всі вміли дарувати один одному і спочувати, то такого не робилося по нашій країні.
Поважаний Олександр Владиславович, я, як і шмат білорусов, виказую вам щирую боль і спочування з нагоди смерті вашої любимої жінки Ірини. Тримайтеся, як добре, що на нашій білоруській землі є такі моцні духом люди, як ви. Є з кого брати приклад. Яни, тіє, хто наверсі, тіє, хто причинив вам стільки гора і вашій сім'ї, не зломить вас духовно, як кажуть, слабая кишка.
Кажу і знов, до перемоги сидіть в ученому за многих, не доведеться і тому, що прийде воля у турму.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відзначатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення. Давлению 8-0293-912224. Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Председатель Нацбанка господин Прокопович не устает заявлять о том, что наша национальная валюта укрепляется. По отношению к чему укрепляется наш рубль и сей год, и два года тому назад, и сегодня. За $1 нужно заплатить одинаковое количество нашей крепкой валюты. Или по Прокоповичу дважды два уже не четыре.
Добрий вечір, гэта Тетяна Барель Засіповічу. Послухала передачу в законі об мовах. Немає не будзе ні у яким іншим місці світу землі для білорусів, окрамя Беларусі. Немає іншої мови для білорусів, окрамя білоруської. Стагоддями її душили, не давали розвиватися наші брати і сусіди, поляки та російці. А тепер ось спробують зацугляти білоруські чиновники.
Передачу «Дзвінки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.